VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้องค์การอนามัยโลกแสดงความหวังว่านานาประเทศยังจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้แม้ว่าตัวเลขสะสมของผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนใกล้ระดับ20ล้านคนแล้วการเรียกร้องให้ประชาชนในสหรัฐรวมทั้งในเยอรมนีสวมใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัญหาอยู่ในคนบางกลุ่มซึ่งไม่ยอมรับแนวทางปฏิบัตินี้และออกมาชุมนุมประท้วงในช่วงที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐแสดงความชื่นชมไต้หวันในความสำเร็จของการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ระหว่างการเยือนกรุงไทเปอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเจ้าหน้าที่รัฐบาลระดับสูงในรอบกว่า4ทศวรรษนายกรัฐมนตรีเลบานอนพร้อมคณะประกาศลาออกหลังประชาชนออกมาประท้วงกรณีเหตุวินาศภัยระเบิดครั้งใหญ่ในกรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลจีนประกาศตอบโต้สหรัฐด้วยมาตรการลงโทษพลเมืองอเมริกันซึ่งรวมถึงนักการเมืองหลังกรุงวอชิงตันสั่งคว่ำบาตรผู้บริหารเกาะฮ่องกงจากกรณีลิดรอนเสรีภาพประชาชนและสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจจากรายงานข่าวเกี่ยวกับชาวต่างชาติผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและปิดท้ายวันนี้ดินแดนชนเผ่านาวาโฮซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของสหรัฐเป็นพื้นที่ประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ที่รุนแรงเพราะเหตุใดติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับเทดรอสอาธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ว่าในเวลานี้ยังไม่สายเกินไปที่ทั่วโลกจะช่วยกันต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 และพลิกสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้นได้แม้แต่ในประเทศที่มีการระบาดรุนแรงเกเบรียซุสย้ำว่าการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการตรวจสอบการติดเชื้อการติดตามตัวผู้ที่เคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อการดูแลรักษาผู้ป่วยการรักษาระยะห่างระหว่างกันการสวมใส่หน้ากากการล้างมืออย่างสม่ำเสมอและการระวังไม่ไอรถผู้อื่นเป็นต้นและในวันจันทร์เช่นกันอินเดียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดใหญ่ทั่วโลกมาส่งผลให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่ 44,386 รายซึ่งมากเป็นอันดับ5ของโลกตามหลังสหรัฐบราซิลเม็กซิโกและอังกฤษนอกจากนั้นอินเดียยังเป็นประเทศที่มีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่รายวันสูงที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลา6วันด้วยโดยเมื่อวันจันทร์พบผู้ติดเชื้อใหม่ถึง 62,000 คนส่วนที่ออสเตรเลียรายงานสถานการณ์ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นพบผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดที่19รายในรัฐวิกตอเรียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดล่าสุดในประเทศแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะเริ่มลดลงแล้วก็ตามที่ประเทศจีนคณะกรรมาธิการสุขภาพแห่งชาติประกาศในวันจันทร์ว่ามีการพบการติดเชื้อจากประชาชนในประเทศเอง14รายในแคว้นซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งกำลังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดหนักของโควิด-19 อยู่นอกจากนั้นยังพบผู้ติดเชื้อใหม่35คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยและที่เยอรมนีโรงเรียนในกรุงเบอร์ลินเปิดเทอมใหม่ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ผู้นำรัฐบาลต่างๆกำลังพยายามหาทางป้องกันไม่ให้เด็กๆและบุคลากรทั้งหลายตกเป็นเหยื่อการระบาดอยู่โดยรัฐบาลเยอรมนีออกคำสั่งให้นักเรียนและครูทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ภายนอกห้องเรียนหรือนอกสนามเด็กเล่นแล้วโดยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ณบ่ายวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกแล้วกว่า 19,930,000 รายขณะที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 732,400 รายแล้วมาติดตามความคืบหน้าในส่วนของแผนช่วยเหลือประชาชนของสหรัฐครับทำเนียบขาวส่งสัญญาณพร้อมที่จะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจากับผู้แทนของพรรคเดโมแครตเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับแผนช่วยเหลือโควิด-19 รอบใหม่โดยสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะตกลงเพิ่มงบช่วยเหลือโควิด-19 และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งใจจะอนุมัติการเบิกจ่ายทุกส่วนที่จำเป็นด้วย คำยืนยันของรัฐมนตรีคลังสหรัฐมีออกมาหลังประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติการต่ออายุสวัสดิการสำหรับคนว่างงานจากวิกฤตโควิด-19และการงดเก็บภาษีบางส่วนโดยไม่รอให้สมาชิกสภาคองเกรสเจรจาจนได้ข้อสรุปรัฐมนตรีมนูชินยังระบุด้วยว่ายังมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะพบกันครึ่งทางหากทางพรรคเดโมแครตยินดีที่จะใช้เหตุผลเพราะยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลต้องลงมือทำและเป็นสิ่งที่ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันแล้วด้วยทั้งนี้ผู้นำสหรัฐทวีตข้อความในวันจันทร์โดยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ตำหนิวุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ผู้นำสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาและแนนซี่เพโลซีประธานสภาล่างสหรัฐว่าเป็นสาเหตุที่การถกรายละเอียดแผนช่วยเหลือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาต้องล่มไปอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลังสหรัฐปฏิเสธที่จะประเมินว่าทั้งสองฝ่ายจะกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งเมื่อใดและสำหรับเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐแนวทางปฏิบัติเรื่องการสวมหน้ากากยังเป็นเรื่องที่ไม่ยอมรับและเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการชุมนุมประจำปีครั้งใหญ่ของผู้นิยมรถจักรยานยนต์ที่มีชื่อว่า Sturgis Motorcycle Rally ที่เมืองSturgisของรัฐ South Dakota ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ไปร่วมชุมนุมหลายหมื่นคนในช่วง10วัน10คืนของการจัดกิจกรรมปีนี้ด้วยอาราชอาราบาซาดีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดมานำเสนอครับ
วันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วเป็นวันเริ่มกิจกรรมชุมนุมประจำปีของผู้นิยมมอเตอร์ไซค์หรือบิ๊กไบค์ที่เมืองสเตอร์จิสรัฐเซาท์ดาโกตาของสหรัฐซึ่งปีนี้เป็นปีที่80แล้วโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม10วันนี้มากถึง 100,000 คนและจากภาพข่าวที่ปรากฏนั้นชาวอเมริกันผู้ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วไม่สวมหน้ากากกัน
No we didn't take any precautions as we normally don't we think the majority of this situation is manufactured
ตัวอย่างเช่นคุณจิมบุชที่บอกว่าตนไม่ต้องการใช้มาตรการป้องกันอะไรทั้งสิ้นเพราะปกติก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วและคิดว่าสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ถูกปั้นแต่งขึ้นและมีเจตนาบางอย่างอยู่เบื้องหลังด้วยความเห็นของคุณจิมบุชผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักขี่บิ๊กไบค์ที่เมืองสเตอร์จิสรัฐเซาท์ดาโกตาดังกล่าวดูจะสอดคล้องกับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ปฏิเสธความสำคัญของหน้ากากแต่ก็ยอมใช้บ้างบางครั้งในช่วงหลังนี้อย่างไรก็ตามสำหรับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐนั้นการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 สามารถทำได้ด้วยการสวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
Avoid crowds of any type no matter where you are because that leads to the acquisition and transmission
นายแพทย์เปาชี่เสริมด้วยว่าตนไม่ได้ตัดสินว่าการชุมนุมแบบไหนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและไม่สวมหน้ากากแล้วโอกาสของการแพร่และติดเชื้อก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยประเด็นโต้เถียงเรื่องการใช้หน้ากากนอกจากจะมีเหตุผลเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและความเชื่อเกี่ยวกับอันตรายของโรคนี้อย่างเช่นในอเมริกาแล้วยังมีที่มาจากความเชื่อทางศาสนาด้วยอย่างเช่นในเยอรมนี
I'm here because I believe in Jesus Christ. This whole coronavirus is an anti-Christ issue.
โดยผู้ประท้วงต่อต้านหน้ากากคนหนึ่งที่เมืองสตุตการ์ดของเยอรมนีกล่าวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดนี้เป็นการต่อต้านพระผู้เป็นเจ้าต่อต้านพระเยซูครับถึงกระนั้นก็ตามผู้ที่สนับสนุนให้ใช้หน้ากากก็มีอยู่เช่นกันเช่นคุณนาดาสตรีผู้หนึ่งที่ให้ความเห็นว่าคนที่ไม่ยอมสวมหน้ากากนั้นเห็นแก่ตัวและว่ากฎเกณฑ์เรื่องนี้จำเป็นขณะที่มีการระบาดอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนหนุ่มสาวซึ่งอาจไม่รู้ตัวว่ามีและสามารถแพร่เชื้อได
้ Maybe for younger people it's not that much awful or dangerous but on purposely we can affect other people
ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเกือบจะถึง20ล้านคนแล้วส่วนในสหรัฐเองจำนวนผู้ติดเชื้อเกินหลัก5ล้านคนไปแล้วในวันจันทร์โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 160,000 รายและ CNN ก็รายงานวันนี้ว่าในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม มีเด็กวัยเรียนในอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึงกว่า 97,000 คนครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเล็กซ์อาซากล่าวยกย่องไต้หวันในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยระบุว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของความโปร่งใสและความเป็นประชาธิปไตยของไต้หวันรัฐมนตรีอาซาอยู่ระหว่างการเยือนไต้หวันโดยเดินทางไปถึงสนามบินซงชานในกรุงไทเปในวันอาทิตย์ถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของสหรัฐที่เดินทางเยือนไต้หวันนับตั้งแต่รัฐบาลกรุงวอชิงตันปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการทูตจากกรุงไทเปไปเป็นกรุงปักกิ่งเมื่อปีค.ศ.1979หรือเมื่อ41ปีที่แล้วการเดินทางเยือนครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ำท่าทีของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะพยายามกระชับความสัมพันธ์กับไต้หวันท่ามกลางความขัดแย้งในหลายด้านกับรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อ2ปีก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมาย Taiwan Travel Act เพื่อฟื้นฟูการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศก่อนหน้านี้จีนได้พยายามต่อต้านการเยือนไต้หวันของรัฐมนตรีอาซาและยังพยายามกดดันไม่ให้ไต้หวันเข้าร่วมกับประชาคมโลกรวมทั้งคัดค้านไม่ให้ไต้หวันเป็นหนึ่งในคณะผู้สังเกตการประชุมขององค์การอนามัยโลกด้านประธานาธิบดีหญิงของไต้หวันไช่อิงเหวินซึ่งมีนโยบายไม่ฝักใฝ่จีนแผ่นดินใหญ่กล่าวในวันจันทร์ร่วมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐว่าการเมืองไม่ควรถูกนำมาใช้เหนือสิทธิด้านสาธารณสุขของประชาชนไปติดตามสถานการณ์ที่เลบานอนกันต่อครับนายกรัฐมนตรีเลบานอนพร้อมคณะรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังเกิดเหตุประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยประชาชนที่โกรธแค้นกรณีเหตุวินาศภัยระเบิดครั้งใหญ่ในกรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีฮัสซันดิอัปประกาศยืนยันการลาออกพร้อมคณะรัฐมนตรีผ่านแถลงการทางโทรทัศน์ในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าตนจะขอก้าวลงจากตำแหน่งเพื่อมายืนเคียงข้างประชาชนในการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยในแถลงการนี้อดีตนายกรัฐมนตรีเลบานอนไม่ได้ระบุว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เมื่อใดการลาออกของรัฐบาลเลบานอนนี้เกิดขึ้นหลังการยกระดับของการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พอใจการทำหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุระเบิดรุนแรงที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในกรุงเบรุตเมื่อวันที่4สิงหาคมซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายและมีผู้บาดเจ็บราว 6,000 รายประชาชนชาวเลบานอนออกมาเดินประท้วงให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีดิอัปลาออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันการไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารจัดการที่ผิดพลาดต่างๆไปต่อกันที่ฮ่องกงครับเศรษฐีวงการสื่อสิ่งพิมพ์ของฮ่องกงจิมมี่ไลคือหนึ่งในผู้ต้องหา7คนที่ถูกทางการฮ่องกงควบคุมตัวเมื่อวันจันทร์จากข้อหาละเมิดกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่รัฐบาลจีนนำมาใช้กับฮ่องกงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนหนังสือพิมพ์ Apple Daily ที่มีบริษัท Next Digital ของนายจิมมี่ไลเป็นผู้จัดพิมพ์รายงานว่านายไลเศรษฐีชาวฮ่องกงวัย72ปีถูกตำรวจควบคุมตัวไปจากบ้านของเขาในข้อกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติและลูกชายของนายไลอย่างน้อย1คนถูกควบคุมตัวไปด้วยด้านตำรวจฮ่องกงเปิดเผยว่ามีผู้ถูกจับกุมในครั้งนี้ทั้งหมด7คนเป็นชายอายุระหว่าง39ปีถึง72ปีแต่ไม่ได้ระบุชื่อของบุคคลเหล่านั้นหลังจากที่นายไลถูกจับกุมไม่กี่ชั่วโมงตำรวจมากกว่า100นายได้บุกตรวจค้นสำนักงานใหญ่ของบริษัท Next Digital โดยได้มีการเผยแพร่วิดีโอปฏิบัติการบุกตรวจค้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ Apple Daily ซึ่งแสดงให้เห็นนายไลถูกใส่กุญแจมือขณะที่ตำรวจพาเขาไปตามห้องต่างๆในอาคารสำนักงานใหญ่แห่งนั้นจิมมี่ไลถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเท่าที่เคยถูกจับกุมภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งระบุไว้ว่าใครก็ตามที่ต้องสงสัยว่าพยายามก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนล้มล้างอำนาจการปกครองหรือสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติอาจถูกดำเนินคดีหรือต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตหากตัดสินแล้วว่ามีความผิดจริงมาต่อกันที่ความตึงเครียดของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับในวันจันทร์จีนประกาศมาตรการลงโทษพลเมืองอเมริกัน11รายรวมถึงนักการเมืองเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษกับเจ้าหน้าที่จีนและฮ่องกง11คน ที่ถูกกล่าวหาว่าปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนในฮ่องกงส่วนหนึ่งของพลเมืองสหรัฐที่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ถูกทางการจีนใช้มาตรการลงโทษชุดล่าสุดคือสว.เท็ดครูซสว.มาร์โครูบิโอสว.ทอมคัตตันสว.จอร์จฮาร์ลีย์สว.แพททูมีและส.ส.คริสสมิธซึ่งนักการเมืองสหรัฐเหล่านี้ล้วนเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ที่จีนนำมาใช้กับฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนนอกจากนี้ยังรวมถึงผู้บริหารขององค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร5แห่งได้แก่ National Endowment for Democracy, National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Freedom House และ Human Rights Watch สืบเนื่องจากจุดยืนขององค์กรเหล่านี้ในกรณีที่เกี่ยวกับฮ่องกงซึ่งรัฐบาลจีนมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเจ้าลี่เจียนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่ามาตรการลงโทษชุดนี้คือการตอบโต้พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องของสหรัฐโดยมีเป้าหมายไปที่พลเมืองอเมริกันที่ทำผิดอย่างมากต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงอย่างไรก็ตามไม่มีการระบุว่ามาตรการลงโทษที่ว่านี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้างขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมาติดตามฟังข่าวกันต่อครับบริษัทอัญมณีอิสราเอลอีเวลกำลังออกแบบและผลิตหน้ากากทองคำฝังเพชรที่มีสนราคา 1.5 ล้านดอลลาร์หรือราว45ล้านบาทโดยโฆษณาว่าเป็นหน้ากากกันโควิด-19 ราคาแพงที่สุดในโลกไอแซคเลวีเจ้าของบริษัทและผู้ออกแบบหน้ากากที่ว่านี้บอกว่าเขาใช้วัตถุดิบเป็นทองคำขาว18กะรัตประดับด้วยเพชรสีขาวและดำ 3,600 เม็ดและบุด้านในด้วยวัสดุกรองอากาศแบบ N99 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโดยเมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะมีน้ำหนักราว270กรัมเลวีบอกว่าลูกค้าผู้สั่งทำหน้ากากสุดแพงนี้มีเงื่อนไข2ข้อ1คือต้องทำให้เสร็จภายในปีนี้และ2คือต้องเป็นหน้ากากที่แพงที่สุดในโลกเขายังเผยได้ว่าลูกค้าผู้นี้เป็นนักธุรกิจจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแต่ไม่ได้เปิดเผยชื่อของลูกค้ากระเป๋าหนักนี้แต่อย่างใดและในส่วนของสถานการณ์ซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น 357.9 จุดหรือ 1.3% ที่ 27,791 จุดขณะที่ Nasdaq ปรับลดลง 42.6 จุดหรือ 0.4% ที่ 1,968 จุดส่วน S&P ปิดเพิ่มขึ้น9จุดหรือ 0.27% ที่ 3,360 จุดขณะที่ราคาทองคำปรับลดลง 0.22% ที่ 2,035 ดอลลาร์ 20เซนต์ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้ใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้กันแล้วนะครับและวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงพลังทางการเมืองของชาวต่างชาติที่เพิ่งได้รับสัญชาติอเมริกันที่มีบทบาทสำคัญต่อการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจต่างๆมานำเสนอครับ
ค่านับถอยหลังเข้าสู่ศึกเลือกตั้งสหรัฐพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า Naturalized Americans flex growing electoral clout ผู้ได้สัญชาติอเมริกันพร้อมแสดงพลังในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะข่าวนี้รายงานถึงความตื่นตัวของชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติอเมริกันซึ่งจะมาเป็นตัวแปรทางการเมืองที่สำคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะคะโดยตัวเลขจากศูนย์วิจัย Pew ได้พบว่าปีนี้จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในอเมริกาทั้งหมดมีอย่างน้อย23ล้านคนคือผู้ที่ได้สัญชาติอเมริกันค่ะหรือคิดเป็น 10% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ได้รับสัญชาติอเมริกันที่มาจากเม็กซิโกฟิลิปปินส์อินเดียและจีนนะคะด้วยเหตุนี้ทำให้ทีมหาเสียงเลือกตั้งต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อช่วงชิงฐานเสียงใหม่นี้ให้จงได้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้สะดุดตาในพาดหัวข่าวที่ว่าflex someone's clout ถ้าแยกออกมาจะเห็นคำว่า flex ในที่นี้เป็นกริยานะคะหมายถึงเบ่งกล้ามค่ะส่วนคำว่า clout เป็นคำนามนะคะหมายถึงพลังอำนาจหรืออิทธิพลเมื่อมารวมกันจึงหมายถึงแสดงพลังหรืออาจเป็นการเตือนให้อีกฝ่ายยำเกรงนะคะทีนี้มาดูคำว่า flex ในการเบ่งกล้ามจริงๆนะคะตัวอย่างเช่น having been a fitness trainer for years Chris must have a chiseled body
I know that even though I have seen him flex his biceps just once.
หมายความว่าคริสเป็นเทรนเนอร์มาหลายปีแน่นอนว่าเขาต้องหุ่นดีมากๆเลยแค่เห็นเขาเบ่งกล้ามแค่ครั้งเดียวฉันดูออกเลยล่ะคำว่า flex บางครั้งใช้เป็นสแลงนะคะหมายถึงอวดหรือเบ่งเหมือนกับคำว่า boast และ brag นะคะตัวอย่างเช่น It's not a flex but we have the best burgers here หมายความว่านี่ไม่ได้โม้นะแต่ร้านเรามีเบอร์เกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยแหละส่วนคำอื่นๆที่เกี่ยวกับการแสดงอำนาจกันบ้างนะคะอย่างคำว่า a show of force หรือสามารถใช้แทนได้ว่า a display of force ตัวอย่างเช่นThe military sent a fleet of fighter jets over the neighboring country's sky yesterday in a show of force, as border tensions between the two countries continued to escalate. หมายความว่ากองทัพส่งฝูงบินรบไปเหนือน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแสดงแสนยานุภาพท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณชายแดนที่ยังคงระอุขึ้นเรื่อยๆค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากจะส่งสัญญาณเตือนใครแล้วก็สามารถใช้ได้ว่า warn ซึ่งเป็นคำกริยาที่หมายถึงเตือนนะคะและคำว่า warning เป็นคำนามนะคะหมายถึงคำเตือนค่ะตัวอย่างเช่น My father warns me that if I don't stop skipping classes he will send me to a military school หมายความว่าพ่อฉันเตือนว่าถ้าฉันยังโดดเรียนอยู่แล้วก็เขาจะส่งฉันไปโรงเรียนทหารเลยล่ะและอีกตัวอย่างนะคะYou can't talk behind my back about my fiance giving me a fake diamond ring. I am giving you a final warning. หมายความว่าเธอห้ามพูดลับหลังฉันเรื่องที่คู่หมั้นให้แหวนเพชรปลอมฉันอีกนะนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายส่งท้ายกันค่ะด้วยคำคมจากวุฒิสมาชิกซูแซน คอลลินส์จากรัฐเมนที่ว่า Predictions of a disappearing political center are a warning of a bleak future that we can avoid only by adhering to our nation's founding principles. การคาดการณ์ว่ากลุ่มการเมืองสายกลางกำลังหายไปคือสัญญาณเตือนถึงอนาคตที่น่ากังวลซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้ด้วยการยึดมั่นในหลักการที่เป็นพื้นฐานของการก่อตั้งประเทศค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายและในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ดินแดนชาวพื้นเมืองของชนเผ่านาวาโฮหรือเขตนาวาโฮเนชั่นถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในสหรัฐในขณะนี้ครับและสร้างความยากลำบากให้กับผู้คนที่นั่นอย่างมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและชาวชนเผ่าอินเดียนแดงนาวาโฮที่อยู่ห่างไกลและยังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมในเขตอนุรักษ์ที่ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานห้องข่าว VOA มีรายงานจากเขตปกครองนาวาโฮเนชั่นและคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมานำเสนอครับ
This is a woman that she hasn't had food for several days and she doesn't have transportation
คุณซาฮาคจินัวรีอาสาสมัครโครงการบรรเทาทุกข์โควิด-19 ให้ชาวนาวาโฮในรัฐยูทาห์ขับรถหลายร้อยไมล์ต่อวันเพื่อนำอาหารและเครื่องใช้อุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับชาวพื้นเมืองชนเผ่านาวาโฮในเขตอนุรักษ์นาวาโฮเนชั่นตอนกลางของสหรัฐ
Make deliveries for elders 65 and over, families in need, and those who have tested positive here with
คุณซาฮาบอกว่ากลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครอบครัวผู้ยากไร้และผู้ติดเชื้อโควิดที่ต้องกักตัวภายในบ้านคือเป้าหมายหลักที่พวกเขาจะเน้นให้ความช่วยเหลือเป็นอันดับแรกในชุมชนของชาวชนเผ่านาวาโฮข้อมูลจากทางการสหรัฐระบุว่าเขตปกครองนาวาโฮเนชั่นของชนเผ่าพื้นเมืองนาวาโฮใจกลางหุบเขาและทะเลทรายเขตติดต่อรัฐยูทาห์แอริโซนาและนิวเม็กซิโกกลายเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด-19 สูงสุดมาหลายเดือนแล้วทั้งที่ทางการท้องถิ่นมีคำสั่งบังคับใช้มาตรการให้อยู่ภายในบ้านเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ติดตัวมากับผู้คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่มีอยู่หลายแห่งในเขตของชาวนาวาโฮเนชั่นแต่เจ้าไวรัสตัวร้ายไม่ได้กลับไปพร้อมกับผู้มาเยือนแต่กลับแพร่ระบาดและสร้างความหายนะให้กับผู้คนพื้นเมืองอินเดียแดงที่ส่วนใหญ่ยังคงวิถีดั้งเดิมในเขตอนุรักษ์พวกเขาไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ที่บ้านและยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
Virus has devastated the Navajo Nation due to factors like lack of health infrastructure, lack of health resources, lack of running water to people's homes, and lack of electricity.
พีทแซนผู้อำนวยการโครงการและองค์กรเพื่อบรรเทาทุกข์โควิด-19 สำหรับชาวนาวาโฮรัฐยูทาห์บอกว่าชาวนาวาโฮได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของไวรัสและยังเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานสมัยใหม
่ The main purpose of our relief program is to deliver goods and home supplies, home food. So we try our best to help those
คุณพีทแซนบอกด้วยว่าพวกเขาอาสาออกมาจัดตั้งโครงการพิเศษเพื่อเป็นตัวกลางการระดมอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อสายชาวนาวาโฮออกระดมทุนรวบรวมสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อแจกจ่ายและขับรถนำข้าวของเครื่องใช้ส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ต้องการความช่วยเหลือ
A lot of the people that are helping combat this virus are corporations, private donors, volunteers we have. I mean, we service all these communities.
ยอดผู้ติดเชื้อในเขตนาวาโฮเนชั่นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วตัวเลขล่าสุดใกล้ทะลุ 10,000 รายจากจำนวนประชากรราว 200,000 คนในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วเกือบ500คนและส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุขณะที่การระดมตรวจหาผู้ติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องทำการตรวจไปแล้ว 85,000 คนแต่ยังคงเหลือเส้นทางอันยาวนานที่จะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อการระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆวันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณครับคุณพินิจการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington